Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Eta ondotorri Gabriel Aresti Euskaltegiak eta Bakaikuko Barnetegiak antolatutako kultura ekarpenera. Barnetegira etortzea ez da bakarrik euskara ikastea ez da, euskara ikastearekin batera badaukagu kulturarako hurbilpen bat, eta gaurkoan horretarako bertsolaritzaren mundua ekarri dugu. Idoia Granizo, Altsasu Arra, ondo etorri, eskerrik asko. Petra Sustrai, Kolina, Urruñarra, Iruña, biziren, Urruñarra, ondo etorri. Gaurkoan ez dugu bertso saio zorrot zuzen egingo, prosa eta bertsoa uztartuko ditugu, eta bertsolariak kantuan jarri bai, baina galdetuko diegu ere zerbait bere bizitza edo. Kontatuko digute zergatik diren bertsolari. Azteko eta bat eta saio guztiek edo behar dute hasierako agurra.
Arratxaldeon eldu gara megazuen, bihurtu nahian zuen, gure eta guzuen. Barnetegian nahi dugu kantatu sutxuen, gure bertso guztiak goza ditzazuen, ea gure barneak gustatzen zaizuen.
Arratsalde on bertan bilduak, goazen kantuan astera. Behin sormenaren munduan sartu eta mundua askeda. Gaur Bakaikura etorri gara, elkar gozaraztera. Bersoa zer den erakutsi eta zuen gandik ikastera.
Tira, Idoia eta Sustrai, zuok biok bertzolari, bi belaunaldi elkartu zaizkigu hemen. Idoia, Altsasun, gaztea, neska eta bertzolari. Hirukote hori nola eraman duzu? Zergatik zara bertzolari?
Orduan, ez dakit, hori ni hasi nintzen garaian behintzat, Altsasun bertsolari ja hori nahiko arraroa zen, eta gainera neska, ba, pentsa. Baina gaur egun leak eta badaude batez ere neskak diren Altsasuar bertsolariak, orduan, bueno, poztekoa da, baina egia esan, osea, egia da urte batzuetan zehar aski bakarrik egon naizela. Baina, bueno, osea, Nafarroa mailan ere badaude bestelako emakume bertsolariak eta Altsasun badaude inguruneak baita ere bertxotan egin ez darren, ba, euskaraz behintzat egin daitekena, eta bueno, bakoitzako ere txokoak bilatzen ditu.
Eta Sustrai, zuri helduta mugaz bestaldera, gure Euskal Herriaren muga handi horiek hartuta, Bidasoa ibaiaren bestaldera, euskaldun eta bertsolari, horrek ere etiketa handiak ditu.
Bai, ni goratzen naiz, 14-15 urte genituenean lotsaz esaten genuela bertsotan ibiltzen ginela, ez? Zen oso euskaldunen artean, hango euskaldunen artean ere oso gauza minoritario bat, ez? Eta ja euskaldunen gandik aparte joan ezkero ja ez oso gauza folkloriko bat, ba garai batean zaharrek egiten zutena, ba bakizu, ez? Palauguru bat bezala gogoratzen den zerbait, ez? Mamirik gabekoa, sustantziari gabekoa. Baina lehen Idoiak esan du hemen, ba, berso eskolak eta mugimendu bat hasi zela eta lan bat egin zela, eta gurean ere lan hori eginda eta pixkanaka pixkanaka ba bersolaritza han ere gero ta prestigio handiagoa hartu zioan da eta prestigioarekin batera ba ezagutza eta zabalkunde handiagoak, ez? Eta orduan balen etiketa zakin hori esan despektiboak zirenak kasi ba orain bueno, ez dut esango arrotzekoak, baina nik uste dut gaur egun 14-15 urteko gazte batek berso eskolan dabilenak nahiko pozik eta asebeteta esaten duela bersoan egiten duela, ez? Ez guk esaten genuen lotsaz eta burua makurtuta behintzat.
Bagoaz ofizio baten entzutera, bale? Barretegian kokatuko gara. Zuok biok ikasle zarete. Eta eraberean logelakide. Lehenengo gaua pasatzeko bideo horretan, bueno, urrengo goiza heldu da, eta sustrai logelan bakarrik esnatu da. Idoiak alde egin du logelatik. Ez dakigu zergatik. Urrengo goizan, galdetu dio sustraik idoiari, eta idoiak erantzun beharko.
Etxean aita ta ama ziren arazoa ta bakaikun nahi nuen egon erosoa baina heldua zaigu ona kuriosoa enekien zinela nere gurasoa.
Atzo gauean joan ginenak oera, gaur goizean egin du giroak ostera. Naizta ikusten nauzun guraso antzera, ona ez naiz etorri zu kontrolatzera.
Baina hartua nionik horren antzea, lehenengo egunean nolako trantzea. Kontrolatu didazu aurreta atzea, naizue honek naizun arekin gaua pasatzea.
Keba bakoitzak zeukan bere oatzea, eta nik ez nuen nahi elkar banatzea. Baina nahiko bazenu zu kontrolatzea. Atzo aztu zitzaizun hortzak garbitzea.
Hortzak zikin joan nintzen egia esan da, baina bakaiku dugu sekulako ganga. Aitortuko dut, aitortzen dut etorri nintzela edan da. Beko tabernan dago kristoren parranda.
Atzo edan zenuen nahiko garagardo, gaur duzu dena je ez indar ez garbo, baina kontrolatu lan horretan akabo. Aizu zure pijama zulatuta dago.
Baina bakaiku da hau hor dago altxasu. Gu gauzat guztietan fijatzen hasia zarazu. Zulo bat ikusita joe sustrai aizu. Ba ikusten baduzu josi ezadazu.
Ik hartua dudanez polizi papela. Pijama bana hartzazu irudi horrela. Jakintzazu horrekin esan nahi nuela. Barte dan zenuela zulo bat bezela.
Metaforanik ez dut ulertu ezkeban. Baina enaiz etorri soilik edatera. Nola beharra dudan zebata atera. Plan bat egin dezagun guk biok batera.
Beraz bandera zuri zuria eskegi. Nahi izan duzu eta ez alda zilegi. Gugatik jende dena konturatu bedi. Elkarrekin garela zebat eta zebi.
Luze joan da, ez da? Da ondo, bideratua. Doinu aukeratzeko momentuen ja inposatu egiten da doinua, ala adostu egiten duzue?
Adostu. Bueno, adostu. Batek proposatzen du, besteak onartu edo beste bat proposatu edo bai.
Eta ja, lehenengo bertsotik ja bideratu duzu, guraso, rol kokatu duzu sustrai.
Bai. Bueno, hori... guraso, guraso bezala portatzen nahi dara, ez?
Akaso hama duzulako. Azken finean, bertzolaria egite dutena elkarrekin egite dute eta ez elkarren leian. Eta horrela sortzen da diskurso oso bat. Elkarren leian arituko bat dira, elkarri zapaltzen, apena sortuko litzateken elkarrezketari. Bai? Bueno, best ofizio bate, entzungo dugu? Horten bueno. Idoia aurkeztuko da Nafarroako bertzolari zapelketara. Bueno, aurkeztu da eta zailkatu da. Kantatu beharko du Izaban, urriaren bian. Puntak, eta jo, zeitezte da. Eta aldi beren daukagu berton sustrai, jada txapelketetan hainbat txapelketetan ibilia, 16 urterekin hasi eta hor punta-puntan ibilia, txapelak ere baditu, etzeko atarian, eta idoia bada, jodu sustrai gana, eta galdetu dio sustrai, behar dut txapelketara aurkezteko gomendio. Zer egin behar dut?
Denbora behar da indar pixka bat batzeko, bertxotan hasi eta holtzan kantatzeko. Baina sustrai ibili zarazu antzeko, beraz galdera bat dut zuri galdetzeko. Zer egin errimarik neri ez faltatzeko.
Lan egin zenezake sutsuta indartxu, paperean marraztu margarita batzu. Baina aztu errimak egidazu kasu, lehenbiziko saioa Izaban daukazu. Lenik berokion bat erosi ezazu.
B pero kilodiakin ongi zabiltzazu. Sustraizu zaitugunez bertxotan altxu. Txapelekin ta abar erakutsi maixu, teknik asko dituzu ta txibatu aizu. Bukaera borobil bat eman iezadazu.
Naiz obsesio bat den bukaerarena, bersolariek lehenik pentsatzen dutena. Bidea ez ote da garrantzitsuena, betetzeko zalea usteko barrena. Asera izaten da inporta duena.
Baina hasiera azkar oizaigu pasatzen, bukaera duguta alik eta latzen. Kontu bat gordeta bai, hortik sustrai bazen. Asi ezkero puntuei zu erreparatzen, agurrek ez dute inoiz, agur batek ez, asierako agurreak ez du puntuatzen.
Zure garaipena, baina ez du garaipena, zaindu garapena. Naiz ta gai zentrala den lehen agurrarena. Ederra ez alda amets egitearena. Pentsatu agurra baina txapeldunarena.
Amarreko txikia izan da hori, ezta? Bili zarete amarreziko txikian joan eta etorrian bost herrimako neurri txikikoan. Zergatik aukeratu duzu amarreko txikia? Bizia delako akaso? Edo deskartez besteak kentzen joan zarete?
Bizia, berez, biziagoa zortziko txikia da aurretik egin duguna. Ez zuek eran abaritu zu, ez pixka biziagoa dela. Baina egia da neurri txikiak ahondiak, baino harinagoak direla eta bueno, aurretik zortziko txikia egin dugunez, pixka zuek ere ikuste ezazuen.
Transmisioan errazago sartzen da, ezta?
Txikia?
Bai. Diskursoan. Emango dugu ziaboga bat orain, eta ofizioak entzun da orain sartuko dugu eta jarriko dugu sustrai kantuan bakarka. Bai? Parranda egin duzu. Eta etzerako bueltan, ordu txikietan ari zara, kale estuan barrena, ilunpean. Bapatean oiu bat entzun duzu. Marikon! Pauso, harindu duzu.
Mozkor, mozkorra, ez noa baina, nago etxetik aparte. Baina kolpetik besten oiuek nere senera nakarte. Izango alnaiz paliza baten biktima ezpada parte. Beti besteen problemak dira norberari pasa arte. Ingurura so jarri naiz eta itzalak daude hormetan. Ez nintzen bakar bakarrik joan behar horrelako zonetan. Batzuk ez dute edertasunik antzematen personetan. Nigana datoz ta ikusten da, ez datozela brometan. Lehenbizikoak zaplaztekoa, ostikada bat urrena, odolputzu bat daukat ondoan, nigan daramat kondena. Naizta korrika alde egin duten, kale estuan barrena. Ezingo dute inoiz aldatu, nintzena eta naizena.
Bakarkakoak ematen du aukera historia bat sortzeko. Eraikita ematen dizuten horretan, zuzeu beste kolore baten jantzeko. Normalean edaten dugu duzue, ez da, gaur eguneko kontuetatik. Egunkari, teleberri, gaurko kontuak, ez da?
Bai, gaurko kontuak eta... Zagin, esan, personaren kontuak ere bai, ez? Osa, niri aktualidadea interesatzen zait, emozioekin gurutzatzen denean, ez? Kontatzea, ez dakit nola esan, argiaren fakturari buruz kantatu daiteke bere hotzean, baina nik uste dut bertsolaritza politagoa dela argiaren fakturak personongan sortu dezaken problema, kontraesan, desgraziak azaleratzeko balio duenean, ez? Ez diogu egunkaria, oza, ez gara egunkariaren irakurle hutsak. Nik uste dut horren interpretazio humano, emozional, jolasti bat ere egitea badela bertsolaritza.
Eskerrik asko. Ofizioka sartuko ditugu orain. Beste ziaboga bat emango dugu eta biak batera izango dira kantua, bai? Hemen gure bakaikun bada lelo bat. Aldarri bat etengabe mantra bezala errepikatzen duguna. Bakaikun gertatzen dena, bakaikun geratzen da. Hemen sekretismo handia dago eta badaukago nolabaiteko kodigo bat, sinatu berri duguna, odolez sinatua ere, ezin da gure sekreturik azaleratu. Baina kontua da, ara non, sustrai kazetaria etorri den. Eta sustrai kazetari badakigu, ba oso sotilki bada ere kapaz dela erausteko gertakizunak. Eta Idoiak azte betea darama bere logelakide ies, bueno, ies egin du bere logelakida gandi, baina azte betea darama barnetegi honetan, bada sustrai galdetu dio, ea zer gertatzen ari den barnetegi honetan. Bakaikun gertatzen dena, bakaikun geratzen da, ez ematen du egunkarian geratuko dela.
Hemen zeinek jaten du gauetan donutxa, kumunerako zeinek behar du laguntza. Ligoteoa ez alda bizitzaren funtsa, ta euskara ikastea aitzakia utxa.
Komunera sartu oi gara lauka lauka, kazetari gisa orain zuketzegin zaunka. Guztia zenteratu nahi du azemauka, informazio denak prezio bat dauka.
Lasai emango dizut, maiazpitik paga, baina horretarako itzei errepara. Prentsa rosa modako kontua da ara, gehien ligatzen duna kolombiarra alda.
Kolombiarrak ligatu aldu behar bada, topatuz gerortako bakaikun parada. Egia aitortuta sustrai doa ara, gehien ligatzen duna irakaslea da.
Eskerrik asko neska, dut apuntatu ba. Dena gertatzen baita, uste nun modura. Beste galdera ara, usatzeko duda. Nor dator bakaikura, ta nor barkaikura.
Bakaikura, barkaiku daukagu bestela, argi esan adizut lehen ere horrela. Tabernaren kontuan aipatu bezela, zure logelak idea bigarrenean dela.
Beraz batu zarete, aneion usue, ta mila azterketa egin dituzue. Baina azken zalantza, aizue, aizue, aizen bat PCR egin dituzue.
Logeletan eginak mila esleipen, niri autokatuta zen olako kirten. Galderak adut hemen gainetik ezinken, utziko aldidazu ja behingoz lo egiten.
Bizia, ezta? Azkenean kontatu ditu kontuak, gogoratu, eh? Bakaikun gertatzen dena, bakaikun geratzen da. Ez transmititu. Ba, bueno. Publizitatea erakarri, eh? Ea, ba. Joango gara ofizioan barna, bai? Jarriko ditugu ofiziotan berriro ere. Sustrai, zu ikaslea zara, barazki jale, vegano, sartzerakoan hori bera esan zenuen? Eta idoia sukaldariak egunero prestatu beharrarei bajaki bereziren bat barazki jale vegano horrek beharko duelako, ezta? Berea, bere tripa ere haze. Gaur ordea ikusi duzu ari dela plater nagusitik ere pikatzen, baina hori haragia da eta?
Nik beti da nik kontrolatu dut platera eta jatena. Gustatzen bai zait belarrialeen praktika ta bizipena. Gaur karrilerei kolpe egin diet ematen zidaten pena. baina bakaikun gera dadila, bakaikun gertatzen dena.
Esan zenidan barazkik jarri eta nik bale perfecto, baina orain zuk gogoa zen unaragi pixkat jateko. Basutan nago zeren seitana eta besteak tarteko. Iztegitxo bat erosi behar izan dut zena ikasteko.
Jakizenak ikasi arren platerean jarri arau. Lasai ikasten duzun guztiak kaskezurrean baitirau. Ni belarriale etorri nintzen karrilerak jan eta uau. Aizazu ez da nire errua euskarak transformatu nau.
Euskarak ezin du hori aldatu ta ez galdetu zergatik. Jatunak ongi zaintzea hori Neroni ere dagokit. Baina gaur zure okurrentzia eta zure jarreragatik, bihar guztiak vegano dira eta zure kulpagatik.
Etzazu bestu musajea eta arrenez bestu keinua. Konplexua eta anitza baita euskera ikaslen leinua. Karrilerekin gaindiliteke bebiaren infernua. Zebaterako probatu behar dut sagardotegi menua.
Tituluak ez dira janari, titulua ez taluntza. Hau veganoa etorri zela bai bai zakurraren puza. Karrilera bat horri pinita plater guztia hor utxa. Bihar patea beharrean jarri behar dut bihar umusa.
Bueno, ba. Ofizioak bizitasuna, ezta? Bakarkakoak badauka barrurako bidaia bat. Hori jarriko dugu Idoia kantuan bakarka. Baina kokatuko dugu Idoiaren rolea, kokatuko dugu Idoiaren inguru horretan. Altzasuarra da bera, bai? Gu hemen sakanan gaude, Izki, Handia, Aralar, Urbasan Natur Parken artean, leku privilegiatu, ezta? Tartean Porlan enpresak daude, Olasti inguruan, Ziordi bezalako herriak. Estoy gor. Burunda ibaiak zeharkatzen du, tartean beste izen batzuk hartu, Arakil eta bestelakoak, ezta? Bada zu ibili beharko duzu hemen propaganda. Sakanaren on guztiak eta kantatu beharko dizkiguzu. Zergatik etorri bar gara Sakan ingurura? La Barrankara.
Sakanak naiz izaten, oidun mila traba, hemengo jende dena hain jatorra gara. Gauza on pila bat bai baditu behar bada, bat esatera noa, adi egon ara. Eguraldi txartxarra ezaugarri bat da. Ta egiten ditugu mila tonteria, bakaiku hain zuzen da horrexen erdia. Ondartza urrun dago, antxe alegia, baina hoiek badute zertan inbidia. Behintzat soberan dugu hemengo mendia. Beti eskaintzen dugu behar denean laguntza, ta errez Euskal Herria daiteke kurutza. Naiz ailegatzean, naiz iristean egin daiteken zaputza, ongi pentsatzen jarri hemen dago luntza. Bai, bakaikun jan daiteke gainera humusa.
Estutzen ari gara, ez da? Ja, nahikoa estutzen. Azkeroko fisio bat utziko dugu, emango dugu, gero puntuka jarriko ditugu, puntuka librean ibiliko zarete, kantatu hemen di, kantatu beharreko horiei eta guztiei eta agurrak. Bale? Bueno, hemen bakaikun badago leku bat, ez da, elkartea taberna moduko bada, ordurik ez daukana, edo aukera dugu bazkideekin sartzeko eta hor parranda egiteko. Hor kokatu behar duz, sustraizu ikaslea zara, bai oso ikasle librea. Oda, klasea apenas, zapaldu duzu. Idoia irakasleak apenas ezagutzen zaituen, idazlan bat egin eta joan zara, pendira, beste ariketatxo bat egin eta taberna mukatu duzu. Gaur jada astea pasatuta Idoia, nahiko aste luze egin da, beti beran du, parrandan ibiltzen delako eta joan zara, beragan eta kargu eske, ea, ze defentza mekanismo duen sustraik.
Ona etorri zinen hizkuntza lantzeko, baina egunero zuzabiltza antzeko. Edukiak dituzu sobera azteko, edo beste lekurik balda ikasteko. Edo beste lekurik bada ikasteko.
Elkartean dena da kubata JBE. Horregatik egin naiz toki baten jabe. Hainbeste COVID eta labi eta labe, bi urten eramatzan juerga egin gabe. Bi urten eramatzan juerga egin gabe.
Juergarik gabe zeunden jadanik zu izu, baina euskerak ere horren beste pixu. Bueno, peintzat egia esan pozik aizu, ze beintzat zerbeza bat eskatzen beintzat badakizu. Zerbeza bat eskatzen beintzat badakizu.
Naizergati borik ez dudan mingainetan, pentsaia da euskera dudala zainetan. Urrengo pandemian ez diot brometan konfina nazatela elkarte honetan. Konfina nazatela elkarte honetan.
Orduan euskalduna zaitugu berezu, baina irakaslea hor dabil gaur kexu. Emateko badauzkat nik pare bat mezu, mendian turgidatu bat indezakezu. Mendian turgidatu bat indezakezu.
Ezetz soziedadean nagoni gustora, ta alkola ezten ez iristen ahora. Zertan abituko naiz ni mendian gora, mendia biharrere hortxe egongo da. Mendia biharrere hortxe egongo da.
Hortxe zabiltza sustrai berriz atakean, sartu klasera ta ez gelditu atean. Bueno, ideia bat dut hola bapatean, biharko eskola egin daigun elkartean. Biharko eskola egin daigun elkartean.
Ta eskola ekarri nahi luke bertara, baina nik galdezen dut, zergatik zertara. Joateko mendira, ikasteko euskara. Ez zaitut ezagutzen, aizuzu nor zara. Ez zaitut ezagutzen, aizuzu nor zara.
Hauze da, bertsozaio baten handia-handia, bai? Emango diogu orain denborarik librean ibiltzeko, puntuka, saiorik biziera izaten da hori publikoak gehien estimatzen duena, bueno, hor zirtoak, hor humoreak beste traza bat hartzen du, bai? Eta bide batez, gaur Idoiaren urtebetetze izan da, ba, zorionak zuri kantatu, gaur diogu, eta... Bere urtebetetzen eta etorri zaigu...
Zorionak zuri, zorionak Idoia, zorionak beti.
No, kantu horretan inuniz dakigu, noiz jarri beti eta zuri, ezta? Baina, bueno. Bueno, ba, puntuka, egingo diozue?
Vale.
Nere partetik ere zorionak zuri.
Egia esan daukat aurpegia txuri.
Opariak ipini altzaitu urduri.
Olakoek beti bai, zuri eta guri. Gainera kantatzean gaizki pasatzen dut.
Baina disimulatzen ongi dakizuzu.
Bota ditugu behintzat irriparre batzuk.
Nahi baduzu berriro kantatuko dizut. Ze ikusten da zaudela emozionatuta.
Hori horrela dela ezin duguka.
Klaro, 22 urte soilik dituzuta.
Plazerra Plazerra da saio bat ola bukatuta. Beti horrela zaintzen alduzu elkar.
Lasaize azalpenik ez da eman behar.
Galetzen ibilia da, da saioan zehar.
Ez segize idoiak egingo du negar. Kartela jarri behar du gelan pegatuta.
Poster bat baliz gixan enamoratuta.
Claro, 22 urte bakarrik dituta.
Hori horrela denik ezin dugukan. Ta beste poster bate eskaini didate.
Bada etzazu jarri hori kendu arte.
Horma dena bete eta hortxe joetake.
Nik neure gelan ez dut ez posterrik bate. Aizu 22 urte insultantea da.
Zona peligrosoan zabiltza zuara.
Zu ia milenial bat besterik etzara.
Hori zutzatagian ez aldugu traban. Aniztasuna ere badago bertxotan.
Bersoak anistasun gehiago du askotan.
Adinez berdinekoak gabiltzan ez hortan.
Pentsa bersotan ari naiz gaztetzekotan. Baina oraindik ez dut lortu gaztetzea.
22 urteko gaztea etzea.
Urrengo hilean dut urte betetzea.
Kostatu egingo zaizu posterra batzea. Zeren hori milenial guztiek daukagu.
Claro, milenial baino zarrago garagu.
Zuek jada bidetik zineten ezkaldu.
Lasai hauentzat ere ez baita berandu. Nik hemen ikusten dut milenial gutxi.
Horiek, oiek denak tabernan baitituzte utzi.
Egin irriparreta zerbezari eutxi.
Zerbeza bat hartuta umusata guzi. Zeren alkoholarekin ere jan behar da.
Naizta horrek sortzen dun kaskarreko karga.
Horixe da aholkoa nere amak enkarga.
Hemen denak amaren seme alabak gara. Kolombiatik edo Argentinatikan.
Piskat kalduan auzu zer daba hortikan.
Ona etortzen dira mundu guztitikan.
Ba ezagutzeko ninaukazu irrikan. Argentinar guztiek eskua altxatu.
Neska bakarra dago eta ez flipatu.
Bakarrikan nahi nuen hori ziurtatu.
Kolombiarra norden zuk ez asmatu.
Kolombiarra izan behar datzekoa.
Eta nirea omen du psikiatrantzekoa.
Ordun asmatua dut azetalentoa.
Berriro ere jarri behar dizut zepoa. Zeren neska ez duzu asmatu oraindik.
Kolombiarrak gora eskatzen dizut nik.
Nere ustez ez dauka olako lagunik.
Uste dut kolombiarra da bilela hemendik. Ta norbait ba aldugu berez bizkaikoa.
Bueno, ba bizkaitarrak badaude nahikoa.
Hori izan beharko zen eta tipikoa.
Baten bat ere baumen da arabakoa. Kontxo eskua arro altxatu digute.
Bere nazionalitatea esatean truke.
Hori bai ez dauzkate hogeita bi urte.
Urteak urte batzuk beteko ditugu eguke. Berriro etorriko naiz berrogei urtekin.
Hauek egongo diren ezin leike jakin.
Tanik oraindik bertso batzueiekin.
Jada biziko dira ze hiruarekin. Ze ona ikastera etorri zarete.
Naiz eta guztiekoi ez dezuten bete.
Tabernan ere asko ikasi liteke.
Kontu ze tituloak ez da biltza merke. Baina parranda eginta noski euskeraz.
Oain parranda egiten ez dago ainerraz.
Zerbeza paratekin zabiltzate egaz.
Ta orduan aztu bebiz eta egaz. Bizitza hontan dena ez da ergatiboa.
Bizitza hontan dena ez da negatiboa.
Hor daude agintera ta sujuntiboa.
Tabarnetegietan nolako giroa. Hori probestu eta albada ikasi.
Oita bi urte dituta egiten dit grazi.
Esaten dut ikasteak baduta garrantzi.
Bizitzan dena ez da galdu ala irabazi. Jendea nik horrekin ez dut konbentzitu.
Ikasita dituzte aditzak tapiku.
Hori bai beti ezin liteke luzitu.
Euskerak zirrikituk amaika baititu. Baina lasai guztiak ezazute jakin.
Moldatu zaitezte ba duzuenarekin.
Ez ibili borrokan mila araurekin.
Hori bai disfrutatu afariarekin. Ze karrilerak dira oso veganoak.
Ez dut uste eta ez da ere ez sanoak.
Euskaldun denak gara vegetarianoak.
Euskaldun denak gara behintzat humanoak. Gehienak aragia jaten dugu eta.
Bateko kostila eta besteko txuleta.
Lasai ongi dago ta ez eman bi buelta.
Jatea ere zaldalako apeta. Bueno, jada gosea sortu dizuegu.
Beraz joan ta ez hartu sustraien eredu.
eredu izateko hemen ez gaude gu.
Baina guk disfrutatu ere egin dugu.
Bau, salta guztia, ez dugu besterik eskatzeko. Bi bertzolari eskatuko digu gero bukaerako agurra, saio guztiek bezala, hasierako agurra, ba, bukaerako agurra behar, bai? Eta norbere prosa baino, ba, hobe, haien kantuekin ustera. Eskerrik asko, Idoia Granizo eta Sustrai Kolinda etortzearen, ba, bueno, plazerra izan da, benetan. Eskerrik asko.
Naiz ez ikasi zuen izen ta abizen, hain toki gozotan ez da sarri aritzen. Elkar parre ginez gozatzen sentitzen, ta hori bai ez dela bakaikun gelditzen.
Bertxo batzuek ondu ditugu ta eragin buruai gogor, eta bertxoak alaitu eta postu dezake edonor. Zuek gozatu baduzue ba ez mugitu gelditu hor. Zeren bertsoa ez da bukatu, orain txapelketa dator.